Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Leið forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra laga opinber innkaup sem fela í sér heildar endurskoðun á núgildandi lögum samefni. Helstu markmið frumvarpsins er að tryggja gagnsæi, jafnt aðgengi og auka samkeppni opinbera samninga, jafnt innanlands sem og á evrópska efnahagssvæðinu. Með breytingunum eru stigin skref í þá átt að nútímavæða opinber innkaup, þar sem samskipti í innkaupaferli skulu að megin stefnu fara fram með rafrænum aðferðum fyrir lok ársins 2018. Þá er innkaupaferlið einfaldað og dregið verulega úr skriffinsku fyrir fyrirtæki við skil á tilboðum. Einnig eru auknir möguleikar fyrir opinbera aðila til að nota sveigjanleg innkaupaferli í flóknari innkaupum. Mikilvæg skref eru stigin í þá átt að auka möguleika opinbera aðila hér innanlands að standa saman að innkaupum til að ná fram betri árangri og hagkvæmni við innkaup hins opinbera. Ég kom á fót sem ráðherra tímabundinni verkefnisstjórn sem hefur haft það hlutverk að beita sér fyrir sameiginlegum innkaupum og ná fram aukinni skilvirkni í innkaupamálum ríkisins þvert á ráðuneyti og stofnanir. Nýleg útboð sem verkefnisstjórnin hefur verið í fararbroddi fyrir hafa skilað töluverðum árangri og má þar nefna innkaup á tölvum sem lækkuðu ríflega fjórðung frá fyrra verði. Ljóst er að hér eru gríðarlegir möguleikar til staðar til að bæta nýtingu á almannafé umfram það sem verið hefur með samræmdum innkaupum. Í frumvarpinu lagt til að heimilt verði að kveða á að stofnunum á vegum ríkisins sé skylt að standa sameiginlega tilteknum innkaupum. Með þessari heimild verður hægt að stýra innkaupum stofnana til betri vegar og ná fram aukinni stærðarhagkvæmni í innkaupum hins opinbera og vinna áfram á þeirri leið sem hefur verið mörkuð með sameiginlegum innkaupum. Í frumvarpinu jafnframt að finna heimild til að bjóða út tiltekin innkaup í nánara samstarfi með erlendum aðilum á EES-svæðinu. Ástæði getur verið fyrir opinbera aðila til að nýta sér slíka heimild þegar að ræða mjög sérhæfð innkaup sem aðeins hið opinbera kaupir að öllu jöfnu og lítil samkeppni ríkir til dæmis vegna innkaupa á lyfjum eða sérhæfðum búnaði fyrir lögreglu, svo dæmis séu tekin. Þörf er á að breyta núgildandi ákvæði laganna sem gerir ráð fyrir staðfestingu samkeppniseftirlitsins á samkeppnismati innkaupastofnunar. En enga síður er sett skilyrði að kaupandi eða eftir atvikum ríkiskaup upplýsi samkeppniseftirlitið fyrirhuguð innkaup og veiti rökstuðning fyrir beitingu heimildar samkvæmt fyrstu málsgrein ákvæðisins og eftir atvikum afhendi afrit af samningi í kjölfar útboðs. Með þessum hætti getur samkeppniseftirlitið haft yfirsýn yfir innkaup á grundvelli ákvæðisins. Jafnframt er gerð krafa að samkeppniseftirlitið sé upplýst ástæður fyrir því að bjóða þurfi innkaup út í öðru ríki í stað þess að gera það með almennum hætti á innlendum markaði. Herra forseti, áhersla er lögð á það í frumvarpinu að reglur opinber innkaup mæli fyrir heildstætt regluverk á þessu sviði sem nær bæði yfir innkaup ríkis og sveitarfélaga. Innkauparreglur sem gilda ríki og sveitarfélög eru því samræmdar með þeim hætti að innlendar viðmiðunarfjárhæðir sem áður giltu eingöngu fyrir ríkið munu framvegis ná til sveitarfélaga. Með þess er verið að stuðla að auknu hagræði og gagnsæi fyrir almenna bjóðendur þar sem sömu innkaupareglurnar munu gilda innkaup opinbera aðila sem fara með almannafé. Til að koma til móts við sveitarfélögin vegna breytinga á gildissviði viðmiðunarfjárhæða hafa aðlaganir verið gerðar á útboðsreglum frumvarpsins sem einkum hafa það markmið að slaka á tilteknum formkröfum við minni innkaup. Jafnframt hafa innlendu viðmiðunarfjárhæðirnar verið hækkaðar lítillega frá því sem í núgildandi lögum. Þá gert ráð fyrir að sveitarfélögin hafi 3 ára aðlögunartíma þar til almenn útboðsskylda tekur gildi, gagnvart þeim og nægur tími því veittur til að aðlaga verkferla að nýjum kröfum. Reglur aðferðir við opinber innkaup eða innkaupaferli er að megin stefnu óbreytta. Megin reglan er þannig áfram sú að opinber innkaup fari fram á grundvelli útboða, annarkvort lokaðs útboðs að undangengnum forvali eða almenns útboðs. Þá mælir frumvarpi fyrir nokkrar nýjar innkaupaðferðir eins og samkeppnisútboð og nýsköpunarsamstarf sem eru sveigjanlegri innkaupaferli með samningsviðræðum. Nýsköpunarsamstarf heimilar kaupanda og bjóðanda að vinna saman að nýsköpunarlausnum sem ekki eru þegar til staðar á markaðnum til að stuðla að aukinni verðmætasköpun í samfélaginu. Samkeppnisútboð er innkaupaferli sem nýtist þegar er að ræða þjónustu eða vöru sem krefjast breytinga eða hönnunar, til dæmis við flókin innkaup á sértækri vöru, hugverka þjónustu eða ýmiss konar ráðgjafaþjónustu. Frumvarpið felur þá í sér einföldun á núgildandi regluverki ásamt því að auka sveigjanleika í framkvæmd opinberra innkaupa. Einnig eru festar í sessi túlkanir á eldri reglum vegna margvíslegra álitaefna sem komið hafa upp á undanförnum árum. Þannig er til að mynda í frumvarpinu sett fram skýrari ákvæði um samvinnu milli opinberra aðila og undanþágur vegna innanhússamninga. Mikilvægt er fyrir opinberra aðila að geta unnið saman að því að veita lögbundna þjónustu fyrir almenning. Þó er mikilvægt að slík samvinna leiði ekki til röskunar á samkeppni. Tryggja þeir jafnvægi milli hagsmuna opinberra aðila að því að skipuleggja sína þjónustu og leið sjá til þess að fyrirtæki fái sanngjarnan markaðsaðgang. Þá er áhersla lögð á að vara, þjónusta eða verkframkvæmd sé valin með tilliti til besta hlutfalls milli verðs og gæða. Í því felst að verð er ekki lengur megin valforsendan, hort verður meira til gæða, umhverfisvendar, félagslegra markmiða og nýsköpunar leið og áherslan á vistferilskostna þess sem kiftir. Með þessu er dregið úr vægi þeirrar valforsendu sem byggir eingöngu á verði, þó áfram verði heimilt að notast við slíkt. Verð hlýtur jú ávallt að skipta verulegu máli fyrir nýtingu skattfjár. Til að einfalda opinber innkaup og framkvæmd þeirra er gerð svo breytingu upphafi innkaupaferils að bjóðendur munu aðeins þurfa að leggja fram eigin hæfis yfirlýsingu þar sem þeir staðfresta að nauðsynlegar hæfiskröfu séu uppfylltar. Sá bjóðandi sem að lokum hlýtur opinberan samningi í innkaupaferli mun samt sem áður þurfa að standa skil á öllum slíkum gögnum þegar ákvörðun val á tilboði liggur fyrir. Með þessari breytingu er dregið verulegur kostnaði og skriffinsku fyrirtækja sem þurfa þá ekki að leggja fram fjölda af gögnum og skjölum í upphafi hvers innkaupaferlis til sönnunar á hæfi. Frumvarpi þessu er jafnframt ætlað að auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum að leggja fram tilboð. Kaupendur eru af þessum sökum hvattu til að skipta samningum upp í minni hluta sem sagt í stað þess að bjóða allt út í einu þegar það er mögulegt til að stuðla að aukinni samkeppni. Þá er einnig settar fram reglur hámarkkröfur fjárhagslega getu. Það er að krafa eigið fé megi að jafnaði ekki nema hærri fjárhæð en nemur tvöfaldri fjárhæð kostnaðar áætlunar samnings til hagsbóta fyrir minni og meðalstóru fyrirtæki. Það er mikilvægt áherslumál að gera smærri fyrirtækjum betur kleift að keppa viðskipti við hið opinbera. Með einföldum hætti er hægt að gera það eins og þessi dæmi sína. Í frumvarpinu er ákvæði sem heimila opinberum aðalum í ríkari mæli að taka tillit til umhverfisverndar, félagslegra markmiða og nýsköpunar eins og ég hef aðeins komið inn á hér áður. Það er ekki gert með því að stýra innkaupum í ákveðnar áttur, heldur með því að veita opinberum aðalum tækifæri til að leggja áherslu á framangreinda atriði við sín innkaup. Ég hef einnig nefnt hér félagsleg sjónarmið geta þar komið til skoðunar og að auki mega kaupendur gera kröfur sérstök merki til vottunar á að vara, verk eða þjónusta taki sérstakt tillit til umhverfis eða félagslegra markmiða, svo lengi sem valforsendur og eiginleikar merkisins tengjast framkvæmd samningsins og sambærileg merki eru samþykkt. Í frumvarpinu er mælt fyrir færri undanþágur frá almennu gildisviði innkaupareglana. Þess í stað er kynnt til söguna ný málsmeðferð sem nota má tiltekna þjónustu á sviði heilbrigðis, félags og menningamála. Viðmiðunar mörk vegna skildu til útboðs eru hærri en vegna annarra þjónustusamninga ásamt því sem málsmeðferðin er einfaldari þar sem einungis ber að auglýsa innkaupin fyrirfram með almennri auglýsingu. Þá eru jafnframt heimilt að takmarka aðgengi að innkaupaferlum tiltekna þjónustu við ákveðin fyrirtæki sem uppfylla sérstök skilyrði til dæmis fyrirtæki sem eru rekin án hagnaðarsjónarmiða ef ástæða þykir til. Virðulegur forseti, ákvæði frumvarpsins um ríkiskaup eru efnislega sambærileg ákvæðum gildandi laga. Þó er kveðið skýrar á það að öðrum opinberum aðlum, þar með talið ríkisfyrirtækjum, sveitarfélögum og öðrum opinberum aðlum á vegum sveitarfélaga, er heimilt að nota þjónustu innkaupastofnunarinnar í samræmi við eigin þarfir hverju sinni. Megin hlutverk ríkiskaupa er að vera miðlæg innkaupastofnun sem annast innkaup fyrir ríkisstofnanir með gagnsæjum og hagkvæmum hætti í samræmi við þær innkaupareglur sem settar hafa verið. Þá er einnig skert á því hlutverki ríkiskaupa að beita sér fyrir samræmdum innkaupum og rannsaka sameiginlega þarfir ríkisins á vörum og þjónustu. Virðulegi forseti, að þessu sögðu leggi til að frumvarpi þessu verði vísa til hæstvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu aflokinni þessar umræðu.